Cienījamie kolēģi, pulkstens ir 13 un 34 minūtes. Jurevits kungs ir gatavs turpināt ziņojumu. Tātad darba kārtībā atsākam sēdi pēc pārtraukuma. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma priekšvēlēšana aģitācijas likumā. Esam izskatījuši pirmo frakcijas progresīvie priekšlikumu un arī balsojuši. Lūdzu, Jurevits kungs turpināt ziņojumu.
Jā, paldies kolēģi. Otrais valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Tā tiek pieprasīts balsojums. Lūdzu, zvanu. Balsosim par otro valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas iesniegto priekšlikumu, kurš komisijai gūs atbalstu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 31 pret 20 atturas 8, kas nozīmē, ka priekšlikums ir guvis atbalstu.
Augsti godājumie kolēģi, trešais frakcijas stabilitātē priekšlikums nav atbalstīts.
Tātad deputāti vēlas debatēt. Atklājam debatas, debatēs pieteikusies Saeimas deputāte Svetlana Čūkova.
Priekšsēdētājs, kolēģi, es vienkārši jums gribu paskaidrot, par ko tieši ir mūsu priekšlikums. Nav ne šaubas, ka par valsts finansējumu tikai latviešu valoda, bet par mūsu privātas līdzekļiem mēs aicinām, ka mēs varam jebkurā valoda likt agitāciju. Tad es prasu un lūkšu jūs atbalstīt mūsu priekšlikumu. Numurs trešais.
Debates slēdzu. Jurevits kungs, jums būtu kas piebilstams?
Komisijas vairākumu šo priekšlikumu nav atbalstījis, tādēļ komisijas vairākumu vārdā aicina neatbalstīt frakcijas stabilitātē priekšlikumu.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par trešo frakcijas stabilitātē iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 24 pret 45 atturas 1, tātad kopā 46, priekšlikums nav gūs atbalstu.
Ceturtais Saeimas deputāta Viktora Valaņa priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debatas, debatēs pieteicies Saeimas deputāts Viktors Valainis.
Godātie kolēģi, es stāstīšu par šo un arī citiem saviem priekšlikumiem un mēģināšu paskaidrot šo priekšlikumu jēgu. Šī priekšlikuma jēga ir saglabāt likumprojektā izvirzīto mērķi par to, ka komunikācija ar vēlētājiem notiek tikai un vienīgi latviešu valodā. Par valsts naudu 100% latviešu valodā un nekā savādāk. Un tomēr, kolēģi, es nu pat kā apstījos datus, un ir mums, piemēram, Latvijas Radio 4, ir tāda raistacija, kas šobrīd pastāv no valsts budžeta 100% finansēta. Šo raistaciju izvēlās klausīties šobrīd 160-180 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju. Izvēlās pagriezto radio raidītāju šajā virzienā. Un ikdienā klausās šo kanālu. Tāpat pa šiem te krievu kanāliem tie ir nu, viennozīmīgi vairāk kā 150 tūkstoši cilvēki, kas viņus izmanto, ikdienā brīvprātīgi izmanto. Tas nav piespiedu kārtā, tas ir brīvprātīgi izmanto. Nu, ja mēs pieņemam, kad visi šie cilvēki atnāktu nobalsotu, vēlēšanās viņa ietekme būtu nu, aptuveni tikpat liela kā jaunās vienotības frakcija. Plus mīnus tie būtu vairāk kā 20 mandāti atspoguļotos šajās vēlēšanās. Tas ir tas lielums, par kuru mēs šobrīd runājam. Ja jūs uzskatiet, ka vispareizākā metode ar šiem cilvēkiem ir aizliegt jebkāda veida apmaksātu reklāmu komunikācijā ar šiem cilvēkiem, tā ir viena pieeja, mūsu pieeja, tas, ko es piedāvāju. Es piedāvāju to, ka tomēr politiskām partijām izvērtējot pašiem pa saviem ziedojumiem, ne pa valsts budžeta naudu, bet pa saviem ziedojumiem, atsevišķos gadījumos. Nu, piemēram, te Šleser kungs pirms tam stāstīja pa piemēram no vēstures pa Daugavpili. Ja? Nu, ja tu gribētu Daugavpilī šodien apskatoties, kāda ir faktiskā, nevis tāda, kā mēs gribētu, bet kāda ir faktiskā situācija Daugavpilī, Kolēģi, no šiem priekšlikumiem, lai vai kā tas izklausās, Nacionāla apvienība ar šādu asu pozīciju šajā jautājumā patiesībā vislielāko pakalpojumu izdara nevienam citam kā mūsu draugiem stabilitātei. Jo viņi ir tie, kas patstāvīgi komunicē šajā mērķauditorijā. To nedara zaļie zemnieki, to nedara apvienotais sargs, kur vēl Nacionāla apvienība. Viņi regulāri strādā šajā auditorijā. Un ja mēs gribam šajā auditorijā nodot kādu ziņu vēstījumu par to, kādas ir mūsu partiju programmas paplašināto izvēli, tad priekšvēlēšanu laikā jūs pasakiet, nē, jūs to nedrīkstiet darīt, jūs to drīkstiet darīt, nu, tā teikt, iet paši uzrunāt, jā. Bet, nu, mūsdienu laikmetā modernās platformas mēs varam uzskaitīt, jūs paši lieliski visi viņās darbojaties. Nu, es domāju, ka tajā brīdī, ka mēs paši noņemam sevi no šīs te sacensības, pasakam, ka nē, mēs arī pa naudu tur neiesim iekšā, mēs principā izveidojam situāciju, ka ir nula iespējamība pēc būtības uzrunāt šo elektorātu daļu. Šajā elektorātu daļā pilnībā dominēs tie cilvēki, kas tajā elektorātu daļā arī strādā, intensīvi to darīšu gadiem no gadiem. Nu, parādiet man vienu pēdējo ierakstu, ko būtu izdarījis Edgars Tavares krievu valodā. Nu, es nezinu, es varu neskatīties, bet es pieļauju, ka tāda būs ļoti grūta atrast. Ja? Ja jūs man uzdosies šo pašu jautājumu pa manu kolēģi Aleksēju Rosniko, visticamāk, šodien tas ir noticis. Ja? Šodien vai pēdējās 24 stundās ir bijis kāds ieraksts krievu valodā. Un tas ir tā lieta, pa ko es runāju. Jūs kolēģi šādā veidā, nu tad, ja jūs turpiniet šādu politiku, tad nākamais solis taisam ciet Latvijas Radio 4, lai tie cilvēki, kas brīvprātīgi izvēlās griezt šo te raistaciju un klausīties, un tie vairāk kā 150 tūkstoši Latvijas iedzīvotāji, nu tad viņi meklēs to avotu kaut kur citur un atradīs, nu noteikti kā atradīs šo te avotu kaut kur citur. Tāpēc manā ieskatā, mana priekšlikuma jēga un būtība ir tāda, kad valsts naudu tikai latviski. Par partiju ziedotāju naudu, nes arī šajā priekšlikumā esmu ielicis noteikti procentu, tas ir būtiski samazinājis, bet tomēr atstāt iespēju atsevišķās vietās tomēr mēģināt un dot iespēju arī latviskajām partijām vismaz par naudu uzrunāt šo elektorātu, jo bez maksas esmu vairāk kā pārliecinās, nevienam tas neizdosies. To izdarīs visi citi, bet ne tie, kas sēž, nu, savā ziņā, kas uzrunā ikdienā latviski. Tā kā, kolēģi, mēs paši būsim vislielākie zaudētāji no šī, un parlamentā nākamajā būs nevis būs stipri vairāk šo elektorātu pārstāvošie deputāti. Paldies.
Vārds Saeimas deputātam Edvīnam Šņorim.
Jā, nu es īsumā gribēju reflektēt uz to, ko teica iepriekšējais runātājs. Tagad jau ir situācija, ka tajā pašā Latvijas Radio 4 ik viens, nu tātad tas viss notiek krievu valodā, un arī tie politiķi, kas tur iet no Latvijas, no tā saucamajām latviskajām partijām, iet tur un runā krievu valodā, un tā situācija 30 gadus jau tāda. Bet tas rezultāts, kāds ir finālā izveidojies, ir tieši tāds, ka situācija krievu valodīgā elektorātā tikai radikalizējās, un ne jau tāpēc, ka tie politiķi tur runātu latviešu valodā. Tieši otrādi, viņi vēlētāji pierod pie situācijas, kad viss notiek krieviski, viņam tā liekas pilnīgi normāla situācija, ar laiku tā sāk likties situācija, kas jau ir, nu, viņiem pienākās, un tagad mēs esam, nu, nonākuši līdz tam, ka šeit vairs nav saskaņa, kā bija iepriekš, bet ir Rosnikovu partija, un tāda tā situācija būs arvien vairāk. Tāpēc, manuprāt, tas, ko jūs minējāt, ka jau varētu būt, nu, teiksim, rasties situācija, ka Latvijas Radio 4 vismaz tā sadaļa, kas būtu paredzēta vēlēšanām, ka tur tad būtu iespēja šiem cilvēkiem dzirdēt latviešu valodu, tas, manuprāt, mums nebūtu slikti, tad viņiem beidzot rastos vismaz iespēja pārliecināties, ka šeit ir Latvija un kad vismaz vēlot Latvijas parlamentu ir pilnīgi normāli runāt latviešu valodu. Tā kā, tā, paldies.
Vārds Saeimas deputātam Aināram Šlesiram.
Gudējamais Saeimas priekšsēdētāji, gudējamie kolēģi, šis jautājums jau nav tikai par vienu priekšlikumu, tas ir par būtību. Integrācijas politika pēdējo 30 gadu laikā ir izgāzusies. Un šeit atkal ir pamats salīdzināt situāciju ar to, kāda ir Igaunijā. Igaunijā ir valsts apmaksāta televīzija, kurā raida krievu valodā. Un tai vietā, lai Igaunijas cilvēki, pilsoņi, krievvalodīgie iedzīvotāji, lai viņi klausītos dažādas pārraides, ko raida no Krievijas, viņi arī skatās televīziju, kas ir igauņa, un viņi iegūst informāciju, un viņiem veidojās cita izpratne. Protams, viņi skatās arī igauņu valodā pārraides, bet viņiem ir arī šī pieeja, kas ir saistīta tieši ar Krievu televīziju. Un to dara igauņi, kuri ir gudrāki, ātrāki par latviešiem, nevis lēnāki, kā tas anekdotēs bieži atspoguļojās. Tāda ir realitāte. Jautājums ir, kā mēs varam integrēt cilvēkus. Es uzskatu, pirmkārt, jābūt cieņē. Un nevajag cīnīties pret valodu. Pirmkārt, svarīgi, lai cilvēki būtu draudzīgi viens pret otru. Es, piemēram, varu pateikt to, ka 90. gados, kad sabruka Padomju Savienība, es gribēju, lai mani bērni pirmkārt angļu valodu iemācās. Nu, iemācies angļu valodu, es saprotu, ka problēmas ar krievu valodu. Viņa pati neatnāk, jā. Ja mērķis ir, lai nezin krievu valodu, protams, vecāki var izdarīt izvēli. Un tad tieši tāpēc es saviem mazākajiem bērniem apzināti pieņēmu lēmumu, ka viņiem jāmācās tā skaitā arī krievu valoda. Un viņi mācījās bērnu dārzā, nevis runāja, kurā valodā tur mācīsies skolā, un sanāca tā, ka, piemēram, mans jaunākais dēls no 2 gadi aizgāja krievu bērnu dārzā, no 4 gadi Žila Verna franču bērnu dārzā, un pēc tam angļu tajā skolā. Un 7 gados viņš runā 4 valodās brīvi. Kāpēc mēs nevaram visiem Latvijas bērniem dot iespēju iemācīties 4 valodas, pabeidzot kaut vai vidusskolu? Apzināta politika, un tā būs vislabākā integrācija, nevis tāpēc, ka cīņa pret valodu, bet valoda tā ir bagātība, ja tu zini. Mēs taču zinām, ka ļoti daudzi latvieši ir bijuši kompartijā, vēl, kas saka, iestājās 80. gadu beigās. Ja tā ir bijis Padomju Savienībā. Vai tad nav bijis tā, kad starp latviešiem nav bijuši tādi komunisti kā Voss un citi, kas cīnījās par Padomju Savienību, bet viņi taču bija latvieši, etniskie. Nu, redzēt dzīvē, diemžēl, tas, ka tu esi latvies, negarantē, ka tu būsi par latvietību. Un tāpēc es domāju, ka ņemot vērā, ka 30 gadi, nevis 3 gadi, bet 30 gadu šī kļūdainā integrācijas politika Latvijai notikusi, mums no tās arī jāmācās. Un tajos reģionos, kuros joprojām dzīvo tie cilvēki un runā krievu valodā. Vai viņi runā poļu valoda, mums arī ir tāda daudz ģimenes Latgalē, kas runā poļu valoda. Ir tie, kas runā baltkrievu valodā, tā ir Latvijas realitāte. Mums ar to ir jāsadzīvo, mums tas jāuztver, ka tā ir bagātība, bet galvenais tā ir lojalitāte un mīlestība pret Latviju. Un to ir iespējams panākt caur to, ka cilvēki viens pret otru attiecās ar cieņu. Jo ja mēs mēģināsim to visu iznīcināt, latviskot un tā tālāk, nekas nemainīsies. Nākamie 30 gadi būs vēl drausmīgāk nekā iepriekšējie saistībā ar šo integrāciju. Protams, ja kāds piedzims latviskā ciematā vai pilsētiņā, skaidrs, viņš jau sen tur dzīvo latviešu vidē, bet mums ir. Nu, ko tam mēs darīsim? Un cilvēki brauc prom. Šodien, ziniet, kāda ir otra lielākā pilsēta, kur dzīvo Latvijas pilsoņi? Londona, tā vismaz runā, ja, kuri ir aizbraukuši prom, bet tur ir gan tie, kam dzimtā valoda latviešu, gan krievu. Tā kā man negribētos, lai tā izmešanas politika turpinātos un lai mūsējie beigās redzēdami šīs daudzās neiedzības, saka, mēs braucam no šīs valsts prom. Tā kā, godājumie kolēģi, padomājam tiešām to, izvērtējam tās kļūdas, kas ir bijušas un nepieļaujam. Un ja jūs ar likumu gribēsiet piespiet būt cilvēkam lojālam, tad rezultāts būs pilnīgi pretējs. Paldies.
Vārds Saeimas deputātam Viktoram Valēnim, otru reizi debatēs.
Jā, nu, kolēģi, nu, Šņovskums labi iezīmē to Latvijas Radio 4 stāstu. Es arī turpināšu šo tēmu, tā tomēr ir komunikācija ar sabiedrību, un šeit vistiešākajā mērā tā ir politiskā komunikācija ar sabiedrību. Tā nav visas Latvijas problēma, viennozīmīga. Bet, nu, kaut vai es, nu, pat kā paskatījos internetā, man ir 16. Gada dati, tas nav pārāk sen, Daugavpils, Krievi 50%, Latvieši 18,5%, Poļi 14, Baltkrievi 7,3, Ukraiņi 2, pārējais 7%. Tas ir tas iedzīvotāju, nu, tāda ir tā situācija, reālā situācija. Viņa nav, man, es nesaku, es esmu priecīgs par tādu situāciju, bet tas ir fakts. Un, ja tāda situācija ir, tev jābūt kaut kādiem komunikācijas mehānismiem. Covid-19 pandēmijas laikā atcerieties, nu, tas ir arī, manuprāt, spilts piemērs, kad es nerunāju par to, kad vajadzēja, nevajadzēja vakcinēties, ja, bet valsts politika bija tāda, ka vajag vakcinēties, un ka tas ir svarīgi. Un, lai nodot šo ziņu visiem iedzīvotājiem, tur nebija starpība, kādā valodā viņš runā, bija svarīgi tas, lai viņš to saprot. Un tāpēc tā komunikācija arī notikās krievu valodā, respektējot to, kāda ir tā reālā situācija. Un tie dati rāda, ka tā reālā situācija tāda ir. Un ja mēs šādā veidā virzīsimies tālāk pilnībā ierobežojot to, mēs ierobežosim savas spējas, tai pat Daugavpilī iedzīvotājiem politiskā procesa ietvaros, mēs ierobežosim spējas viņiem mērtiecīgi tieši izskaidrot savu politiku, kaut vai tajos pašos drošības jautājumos, kaut vai uzrunājot viņu politiskā procesa ietvaros, ne jau apmaksātās tur televīzijās vēl kaut ko, bet reāli politiskā procesa ietvaros, lai skaidrotu partiju pozīciju. Un te mēs sev pilnīgi nevietā ierobežojam, un tie, kas ir krievvalodīgās partijas, viņas būs daudz konkurētspējīgākas šajā fināla posmā nekā mēs, kuras tādas neesam. Un zaudētāji būs visi kopumā tie, kas tādi nav, diemžēl. Ieguvēji būs tieši tie, kas ikdienā komunicēs citā valodā. Paldies.
Vārds Saeimas deputātei Viktorijai Pleškānei.
Labdien, kolēģi. Aizstāvēt Latviju, ka neatkarīgu un demokrātisko valsti. Savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākas apziņas. Es sāpņiemos ievērot Latvijas satversmi un likumus. Mūsu valsts satversme nosaka cienīt, atzīt un aizsargāt mūsu valsts cilvēku pamattiesības un cienīt mazākumu tautības, ka demokrātiskā, tiesiskā, sociāli atbildīga un nacionāla valsts. Kur? Nav. Ar piedāvāto grozījumu redakciju tiks izslēgti no politiskās dzīves lielā daļa Latvijas iedzīvotājiem un pilsoņiem, kuri vēsturiski izmanto citas valodas, kas nepieder JS valstīm. Satversme nosaka, ka ikviens rūpēs par sevi, saviem tuvākajiem un sabiedrības kopēju labumu. Laika mums atšķirās viedoklī, vai kā saprota cilvēki, kur ir labums kopējais. Izturēties atbildīgi pret citiem, nākamajām paaudzēm, vidi un dabu. Mēs piedāvājam ar visaugstāko atbildības sajūtu rūpēties par tuvākajiem un sabiedrības kopēju labumu un priekšvēlēšanas kampaņa laikā Latvijas mazākuma tautības cilvēkiem informēt viņu saprotamākajā valoda, pat ja tāda nav Eiropas Savienība valsts. Diez vai mūsu valsts ietvaros būs lietderīgi priekšvēlēšanu kampaņas laikā izmantot franču, itāļu, čehu vai portugaļu valodu. Mūsu valsts vēsturiskais mantojums vairāk ir saistīts ar valodam, kas nav JS robežās, un tas nav slikti vai nosodami. Gribu atzīmēt, ka valoda nepieder kādai no valsts vai tautai. Valoda ir kopīgs visu pasaules tautas īpašums, kura pieder visiem, un lieto visi bez ierobežojumiem. Kā arī ar mērķi, ko nosaka satversme, lai rūpēties par sevi un tuviniekiem un sabiedrības kopēju labumu. Satversme ir minēts, ka Latvija veicinā demokrātisko attīstību, bet bez sabiedrības informēšanas sabiedrībai saprotamā valoda tiks liekta demokrātiskā attīstība uz mazākumu tautību cilvēku fonu. Satversme 114. Pants nosaka, ka personam, kuras pieder pie mazākuma tautībām, ir tiesības saglabāt, attīstīt savu valodu, etnisko un kultūras savdabību. Ar grozījumiem tiks liekta iespēja mazākuma tautības saglabāt un attīstīt savu etnisko un kultūras savdabību, jo ar aizliegumu vairākas mazākuma tautības daļas tiks izslēgtas no politiskās dzīves. Svarīgi atzīmēt arī to, ka mazākuma tautību cilvēki arī maksa nodokļus un veido valsts budžetu, un pēc taisnprātīguma principiem ir tiesīgi saņemt informāciju viņu saprotamu valodā, jo pat nodokļu veidošanas ir politisks process, kura ir tiesīgs piedalīties ik viens Latvijas iedzīvotājs, jo politiskie lēmumi valstis skar katru cilvēku, kas šeit dzīvo, vai pat atrodas ārpus Latvijas robežām. Ar daļas sabiedrības iztumšanas no politiskās dzīves ir iespējams vēl mazāka cilvēku skaita piedalīšanās vēlēšanas, kas uz dotu momentu neparsniedz 60%. Paldies!
Debatu slēdzu. Vai komisijas vārdā jūs būtu kas piebilstams?
Jā, ja drīz piebilstēji, tas, kas ir komisijas sēdes laikā izskanējis, arī viens no tām lietām, ko komisijā tika uzrunāts, ir sabiedriskie mediji, arī šodien Valaiņa kungs šo minēju. Gribu atgādināt, ka sabiedriskajos medijos jau kādu laiku ir aizliegta gan komercreklāma, gan ar aģitācija, tā kā sabiedriskajiem medijiem šis nekādi nevar attiekties. Arī komisijā bija gūts skaidrs nošķīrums, ka sabiedriskajos medijos debats var turpināties tā kā līdz šim, un tas šo jomu neierobežo. Vēl viena no komisijas sēdē teikto no juristu skatu punkta, kas bija risks, tik minēts, ka ja mēs sākam dalīt par procentiem par valsts vai privātā nauda, tas varētu būt risks atbilstības atvērsmē, lai tas pārkāp vienlīdzības principu. Tādā ziņā arī juridiskais birojas uzsvēra, ka daudz precīzāk ir tad noteikti, kad skaidrs, ka apmaksāta aģitācija notiek pamatā valsts valodā. Komisijā vēl arī viens no faktiem, kas tika uzsvērts, ka Latvijas Republikas pilsoņi, tie arī tie, kas pieder mazākuma tautībām, absolūts vairākums, saprot valsts valodu pietiekamā līmenī, lai sekot līdz politiskiem procesiem. Komisijas sēdē juridiskais birojs un tieslietu ministrija skaidri pauda, ka gan šis pats likums nav pretrunā satversmē un minētajiem pantiem. Tieši otrādi tieslietu ministrija teica, ka tieslietu ministrija teica, ka arī komisijas sēdē tieslietu ministrija pauda, ka tieši šis likums veicina valsts valodas lomu stiprināšanu, ko šis likums arī paredz. Paldies, kolēģi, par uzmanību. Ņemot vērā iepriekš minēto un komisijas vairākumu balsojumu, aicinu noraidīt deputātu Viktoru Valaiņu priekšlikumu.
Tātad, kolēģi, jābalso. Lūdzu, zvanu. Balsosim par 4. Deputātu Viktoru Valaiņu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 39 pret 45 atturas 1, līdz ar to priekšlikums ir noraidīts.
5. Deputāta Viktora Valaiņa priekšlikums nav gūs atbalstu.
Ieprasīts balsojums, tātad lūdzu zvanu. Balsosim par 5. Deputāta Viktora Valaiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38 pret 46 atturas nav, līdz ar to priekšlikums ir noraidīts.
6. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
7. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
8. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
9. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst arī 9. priekšlikumu.
Ņemot vērā, ka esam izskatījuši visus priekšlikumus, aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu priekšvēlēšanu aģitācijas likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret 9 atturas nav, līdz ar to likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Jurevits kungs, lūdzu nosakiet priešlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priešlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam šā gada 1. jūnijas.
1. jūnijas. Tātad, kolēģi, vai jums ir citi priešlikumi? Citi priešlikumi nav, tātad priešlikumi iesniedzam līdz šā gada 1. jūnijam. Nākamais darba kārtībā likumprojekts grozījums administratīvo sodu likumā par pārkāpumiem pārvaldes sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā. Strādājam ar to otrajā lasījumā. Juridiskās komisijas vārdā mūs referēs komisijas vadītājs Andrejs Judins.
Kolēģi, izskatam likumprojektu numuru 255 otrajā lasījumā. Ir saņemti divi priekšlikumi. Pirmais attiecās uz likuma 11. pantu. Es gribu jums atgādināt, ka mēs ierosinājam un arī pirmajā lasījumā atbalstījam priekšlikumu mainīt nosaukumu pantam un nodarījumu, ko iepriekš iepriekš bija pazīstams, ka sīkais huliganizms, ja, tad nu, tam būs cita tieši redakcija un cits nosaukums. Runāsim par sabiedriskas kārtības traucēšanu. Un likuma projekts bija ierosināts saistībā ar trokšņošanas problēmu un apstākli, ka gadījumos, ja trokšņošanas avots ir saistīts ar juridisko personu, mūsu policija nevarēja rīkoties, jo sots bija paredzēts tikai fiziskam personam. Un pirmo priekšlikumu izveidoja juridiskā komisija un salīdzinājumā ar pirmā lasījuma atbalstīto ir piedāvāts paredzēt iespēju piemērot arī tādu sodu kā brīdinājums, un man gribētos komisijas vārda vērst uzmanību, ka tas ir sots, tas nav vienkārši aizrādījums, tas ir sots, kas fiksējams, un tas ir viens no soda veidiem, kas ir paredzēts mūsu likumā. Ir arī piedāvāts palielināt soda apmēru, jo eksperti norādīja, ka situācijas var būt dažādas, un risinājums, kas bija atbalstīts pirmajā lasījumā, maksimālais sots 400 naudas soda vienības vai 2000 eiro, varbūt nepietiekams visos gadījumos, lai atturētu juridiskas personas no cilvēka miera traucēšanas. Līdz ar to, apspriežot, mēs piedāvājam noteikt lielāku maksimālo sodu līdz 1000 naudas soda vienībām, proti līdz 5000. Vienlaikus uzsvērot, ka tas nenozīmē, ka visos gadījumos ir jāpiemēro maksimālais sods. Pēc apspriešanas juridiskā komisija šo priekšlikumu atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Paldies, kolēģi. Un vēl viens priekšlikums, ka, ko iesniedza deputāti Butāns, Klotiņš, Dzintars, Šņore un Teirumnieks, kas piedāvā papildināt likumu ar jaunu 13. Pantu ar indeksu 2. Runājot par attiecīgo normu un priekšlikumiem, kā jūs atceraties, tad mēs ar šo likuma projektu strādājam, sākam strādāt pavasarī, jā, un ļoti ieinteresēti pabeigt darbu pēc iespējas ātrāk. Mēs saņēmam vairākus, man šķiet 18 priekšlikumus no Nacionālās apvienības, bet mēs saprotam, ka strādājot ar attiecīgiem priekšlikumiem šajā likuma projekta, tas aizskavētu tā pieņemšanu. Tāpēc mēs aicinājam atsaukt priekšlikumus, tas tika izdarīts, mēs strādāsim ar tiem nākamajā nedēļa, bet viens priekšlikums palika un tas tieši pārēc atbildību šī norma par klājas neciņas izrādīšanu vai huliganizmu pret Latvijas okupācijas muzeja, karavīru vai genocīda upuru piemiņas vietām un pieminekļiem. Deputāti izvērtēja šo priekšlikumu, norādīja uz vairākam nepilnībam, juridiska rakstura nepilnībam. Nebija iebildumu pret ideju, bet pret izpildījumu. Un ņemot vērā, ka mēs tiešām uzskatījām par svarīgu turpināt darbu pie likuma projekta un virzīt uz priekšu nevis meklēt labākus risinājumus, labot kļūdas, komisijas deputāti šo priekšlikumu neatbalstīja.
Uzsākam debatas. Debatēs pieteicies runāt Saeimas deputāts Artūrs Butāns.
Godātie kolēģi, jā, tad mūsu priekšlikums paredz stingrākas sodas par necieņas izrādīšanu vai huligānismu pie Latvijas okupācijas muzeja, karavīru vietām, karavīru piemiņas vietām pieminekļiem un genocīdu upuru piemiņas vietām pieminekļiem. Kāpēc šis priekšlikums ir aktuāls tieši šobrīd, jo, tātad, jo pēdējos mēnešos mums ir bijuši vairāk gadījumu, kad gan okupācijas muzeja filiāls, šī te stūra māja, gan arī karavīru piemiņas vietas Lestenē, Talsu novadā, Tukumu novadā un Daugavpils pusē ir tikušas apķēpātas vai apgāstas. Mēs zinām arī Bauskas aizstāvu pieminekļu šo te gadījumu. Un katrā gadījumā, lai paustu stingru pozīciju no likumdevēja un no valsts puses, ka mēs kā valsts šādas te vandālismu pret mūsu valsts svētvietām netolerējam, tad arī nāk šis te mūsu priekšlikums, un kas paredz bargākus sodus pret šādiem gadījumiem. Tas, ko es gribu papildus izcelt, ka tas palīdzēs izslēgt gadījumus, kad šādi atgadījumi tiek traktēti kā sīkais huligānisms, tāpat arī tiek izslēgta iespēja par to saņemt brīdinājumu, jo tie tomēr, mūsuprāt, ir apzināti gadījumi un tie ir pārāk, nu, pārāk nozīmīgi, lai šādos gadījumos piemērotu brīdinājumu. Jā, un tā kā šeit jau tika teikts, tātad mēs noteikti ieklausīsimies arī tajos argumentos, ja tur vajag juridiski precizēt, un uz trešo lasījumu noteikti arī kopā ar Saeimas juridisko biroju atradīsim to juridiski precīzāko formulējumu likuma burtam, bet aicinu atbalstīt, jo likuma gars ir saistīts ar nesenajiem notikumiem, lai novērstu un cīnītos pret tādiem arī turpmāk. Es aicinu tos atbalstīt. Paldies.
Vārds debatēs Saeimas deputātam Andrejam Judinam.
Jā, pienākumu ziņot komisijas vārda ierobežo iespēju sniegt papildu skaidrojumu, un tagad es mēģināšu to darīt. Kā es jau minēju, tad mēs tiešām negribējam pieļaut situāciju, ka likuma projekts nav izskatīts pietiekami ātri. Un tādēļ mēs tiešām bijām skeptiski par iesniegtiem priekšlikumiem, bet viens priekšlikums palika, un juridiski bija norādīts uz vairākam nepilnībām, un es tieši gribu tad, lai tam būtu pievērsta uzmanība. Viens jautājums. Mēs nolēmam, ka mēs nelietosim vārdu sīkais huliganizms, vārds huliganizms. Jā, tas neder. Un tādēļ gan nosaukuma, gan arī dispozīcija vajadzētu atteikties no tā vārda un vajadzētu lietot citu terminoloģiju. Runājot par pantu, izskanē arī viedoklis, ka iespējams jādomā par, nu teiksim tā, bija šaubas paustas, vai šis uzskaitījums ir pietiekams, vai nevajadzētu minēt arī kādu citu objektu. Mums nebija daudz laika, lai izpētītu, jo 16. datuma priekšlikums bija iesniegts, 17. datuma mums bija jāpieņem lēmums. Un tādēļ tiešām tad, nu, toreiz mēs nevarējam tad pieņemt, manuprāt, citu lēmumu. Vēl viena problēma, par kuru arī vajadzētu domāt, ja mēs rakstam, ka par attiecīgu darbību pie Latvijas okupācijas muzeja, pie tas nozīmē tad 5 metru attāluma, puskilometru attāluma, vai tas vienkārši tā zināma nenoteiktība paliek. Tātad tie jautājumi, par kuriem vajadzētu runāt. Un tieši komisijas sēdes laikā es paudu viedokli, ka jā, nu nav gatavs tāds projekts tāda līmeņa, lai to varētu atbalstīt. Bet tagad es domāju, kāda mums ir alternatīva. Mēs varam gatavot labāku projektu, iesniegt, pieņemt pirmajā lasījumā, otrajā, trešajā, un kad mēs pabeigsim šo darbu. Tāpēc es ieklausījos Butana kunga pausto un piedāvāju šoreiz rīkoties citādā, kas varbūt no tāda juridiski tāda korektāka veidā nav labākais variants, bet tomēr darīt citādāk. Tātad komisijas vārdā es jūs aicinu neatbalstīt, bet savā vārdā es aicinu atbalstīt, un uz trešo lasījumu tad es aicinu kolēģus tad sagatavot precizētu redakciju. Es arī lūdzu juridisko biroju pieslēgties darbam, jo nākamajā nedēļa mēs jau ieplānojam sēdi. Mēs runāsim, tad līdz otrdienai var iesniegt priekšlikumus, un tad ceturtdiena no rīta būs sēde. Un man ļoti gribētos, lai mēs pabeigtu ātri mūsu darbu. Tas ir ļoti svarīgi. Tad savā vārdā es tieši aicinu balsot par.
Nākamajam debatēs vārds Saeimas deputātam Gunāram Kutrim.
Cienīmie kolēģi, tiešām juridiskajā komisijā mēs par šiem projektiem konkrēto šo atlikušo vienu pantu diskutējām, un man gribētos aicināt, nu, ja ir mums savstarpēji vienošanās par kādu likuma projektu ātrāku virzīšanu, jo ja ir jāatrisina sarežģīts jautājums, bet ātri, nemēģināt šādos gadījumos šo ātrāku virzāmo projektu piesātināt ar citiem jautājumiem, ir sevišķi, ja tie ir tapuši steigā. Cienījamie kolēģi, es saprotu ideju, bet pantos, kuros mēs paredzam dispozīciju, pareizāk sakot, pārkāpuma sastāvu, mums ir labi jāpārdomā, kādu pārkāpumu mēs gribam paredzēt kā sodāmu. Šeit jau Judina kungs pieminēja to, kas šeit īsti nav labi no juridiskās puses, un es pievērsīšu uzmanību vārdam huligānisms. Ja mēs no administratīvo pārkāpumu uzskaitījumu slēdzam ārā jēdzienu sīkais huligānisms, tad huligānisma jēdziens mums paliek tikai krimināltiesībās. Un proti, dīvaina situācija, ja huligāns tālāk no okupācijas muzeja izdarīs huligāniskas darbības, viņu sodīs krimināli. Bet ja viņš huligāniskās darbības veiks pie muzeja, tad viņu tagad sodīs tikai administratīvi. Jo ir speciāla jaunāka norma tieši par administratīvo sodīšanu šajās konkrēti norādītajās vietās. Nu, bišķīt neiet kopā. Otra lietiņa. Juristi visi zina, ka nevajag taisīt kazuistiskas normas, proti katram ceļa posmam savus noteikumus. Vajag uztaisīt noteikumus, jeb likuma rāmi, kur mēs pasakām tos objektus, kuros mēs aizsardzību nosakām vienādi. Ja nemaldos, mums šobrīd ir par brīvības pieminekļu aizsardzību līdzīga rakstura norma. Tad kāpēc mēs vienā vietā nepasakām tos objektus, pie kuriem izdarītas, es šobrīd lietošu vārdu huligāniskas darbības, bet aprakstot mazliet savādāk tā kā tagad tajā pantā ir par bijušo sīko huligānismu, tad tas būtu viens pants, kur ir skaidrs, ka ir noteikti aizsargājami objekti. Steigā cepti likumi, protams, ir vajadzīgi, bet ja šis likums vēl sīki jādebatē, jādiskutē, un šīs debates būs tikai uz trešo lasījumu, tas īsti labi nav. Mēs pieņemsim likumu, kuru pēc tam, par kuru smiesies Latvijas juristi un teiks, nu, kā jūs domājat šo normu piemērot. Tāpēc es negribu teikt, ka nevajag atbalstīt, saturiski vajadzētu, bet tā kā viņš ir uzcepts, varbūt labāk pastrādāt pa vasaru un uztaisīt normālu likumu kvalitatīvu uz rudens pusi. Paldies.
Ar šo arī debatas slēdz, Judina kungs, jūs vēlaties ko piebilst?
Paldies, lūdzu, balsot.
Tātad balsosim, lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Artūru Butānu, Jurģi Lotiņa, Raivi Dzinta, Reģvīna Šņors un Edmunda Terumnieka iesniegto otro priešlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55 pret 25 atturas nav, līdz ar to priešlikums ir gūs atbalstu. Judina kungs.
Paldies. Mēs izskatījām visus divus priekšlikumus. Es lūdzu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums administratīvo sodu likumā par pārkāpumiem pārvaldes sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret nav atturas nav, līdz ar to likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu, nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu.
Priekšlikumus gaidam līdz 30. maijā.
Līdz 30. maijā. Kolēģi, vai jums ir kāda cita priekšlikuma? Cita priekšlikuma nav. Tad līdz 30. maijā šim likuma projektam gaidīs priekšlikums trešajā lasījumā. Nākamais, kolēģi, apjomīgākais likuma projekts šodien. Likuma projekts grozījuma ceļu satiksmes likumā otrajā lasījumā. Un Tautsainiecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā mums referēs deputāts Andris Kulbergs par visiem 83 priešlikumiem.
Saimnes priekšsēdētāji, deputāti, izskatās, ka šis likums ir ļoti interesants un visiem ir vēlam bijis iesniegt priešlikums 83. Tā kā tas ir mans pirmais tik garš, es tad iešu detalizēti detaļās katrā. Labi, es izstāstīšu. Es izstāstīšu jums, kas ir par būtību, lai jūs saprastu, šis bija garš process, viņš ir svarīgs tagad pieņemt, jo ir izdiskutāts bijis gan domnīcās, gan arī juridiskā komisijā, gan arī dzen ar... gan ar CZD, gan satiksmes ministrija, gan tieslietu ministrija. Galvenā būtība ir... Kas ietver šajos priešlikumos, ir saistīti ļoti lielā skaitā mikromobilitāti, elektroskūteriem, vairāk ar Rīgas pilsētu vidi. Tad ir svarīgi lēmumi par tehniskās apskates biežumu, sodu piemērošanu, B kategorijas vadītāja apliecības jautājums, velo rikšu jautājums Rīgā. Tie ir aktuāli jautājumi, kas ir šobrīd uz sezonu, uz vasaras sezonu, ir jāpieņem, lai varētu jau stāties spēkā. Liels priešlikuma daudzums, puse no priešlikumiem ir saistīti ar sodiem un brīdinājumu jautājumiem. Lūdzu, ņemiet vērā, šī kontekstā mēs svarīgākos atbalstījām, bet ir liels daudzums, ko tieši ministra kabinetā tiek gatavots iesniegts konkrēts kopums ar priešlikumiem par sodiem kompleks izvērtējums, nevis izrauc atsevišķi, tāpēc tur nāks jau attiecīgi mūsu satiksmes ministrija ar priešlikumu jau konkrētu visiem vēlāk. Un nebūtu prātīgi viņus raustīt ārā pa vienam. Daudz priešlikumu bija arī par stāvvietām, transporta līdzekļu novietošanu, un visam ir izgājis cauri komisija, detalizēta, un es tagad iešu cauri 83 priekšlikumiem. Pirmais ir redakcionāls termine, iesniegts no Vitenberga kluba no satiksmes ministrijas, ir atbalstīts.
Deputāti, atbalsta.
otrais ir juridiskais birojs ar koriģējumu ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir Andra Huberga priekšlikums no manis par elektromobilitātes termina ieviešanu ir daļēji atbalstīts, terminoloģija tik mainīta un ir izstrādāts priekšlikums no komisijas, kas ir ceturtajā priekšlikumā un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tad mums ir piektais ir no Jāņa Vitenberga kunga no satiksmes ministrijas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tad mums ir sastais Briškēna kunga ļoti labs priešlikums. Priešlikums ir nosaka koplietošanas transporta līdzekļa definīciju, un tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tad mums ir juridiskā biroja koriģējums atbalstīts numur 7.
Deputāti atbalsta. Tātad jūs pie šī gribējāt debatēt?
7. Mums, ja?
Pie 7.
Šis ir septītais juridiskā biroja izslēgt likumprojektu trešo pantu. Tātad numur... Mēs varam iet, jā?
Astotais priešlikums.
Numur astotais deputāta Liepiņa priešlikums ir neatbalstīts.
Uh-huh. Deputāti piekrīt.
Tad numur deviņi deputāta Liepiņa priešlikums par... ceļa inženieru būvju un satiksmes organizāciju ir atbalstīts.
Deputāti pieprasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 9. Deputātu Gatliebiņa iesniegto priešlikumu, kurš komisijai gūs atbalstu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69 pret 8 atturas nav, līdz ar to priešlikums ir gūs atbalstu.
Tālāk lūdzu numur 10. Tās pats priešlikums, kā iepriekšējais, 9. priešlikums ir no Vitenberga kunga atbalstīts.
Deputāti pieprasa balsojumu. Tātad 10. Ja?
Jā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 10. Satiksmes ministri Jāņa Vitenberga iesniegto priešlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pret 8 atturas nav, līdz ar to priešlikums ir atbalstīts.
11. 11. priešlikums Liepiņa kunga tiek noteikts deliģējums pašvaldībām noteikt velorikšu izmantošanas nosacījums un kustības maršrutu atbalstīts.
Tātad uzsākam debats. Debatēs pieteicies Saeimas deputāts Gatis Liepiņš.
Augstu godātais Saeimas priekšsēdētāji, kolēģi, parunāsim par elektroskrietiņiem, mikromobilitāti un drošību. Lai cienītu visu mūsu laiku un nekāp tribīnē pie katra no saviem priekšlikumiem, tur ir diezgan daudz, es runāšu par visu savu priekšlikumu būtību un to iesniegšanas motivāciju. Mana priekšlikuma pakete ir pamatā par mikromobilitāti, un to galvenais mērķis ir panākt, lai ikvienai pašvaldībai beidzot būtu tiesības regulēt un uzraudzīt elektroskrēriteņu lietojumu pilsētā. Mans piedāvātais un arī grozījumos atbalstītais regulējums ir izstrādāts ciešā sadarbībā ar Rīgas valstpilsētas pašvaldību un arī ņemot vērā citu valstu un pilsētu pieredzi. Un šie grozījumi paredz noteikt pašvaldībai tiesības izveidot skrēriteņu izvietošanas un lietošanas aizliegumu zonas, paplašināt satiksmes kontrolas tiesības pašvaldības policijai, to skaitā ieviešot elektroskrēriteņu ātrumu kontroli un sodus par ātrumu pārsniegšanu. Un visbeidzot, elektroskrēriteņu obligātu reģistrāciju, kas nākotnē nepieciešamības gadījumā ļaus ieviest arī obligāto cilvēktiesisko apdrošināšanu. Ar reģistrāciju arī izdotos izķert elektroskrēriteņus, kas tikai izskatās pēc elektroskrēriteņiem, bet to ātrums un jauda ir pielīdzināma motocikliem. Daudzās pilsētās, tepat Eiropā, pašvaldības ir tās, kuras nosaka kārtību, kā pārvietoties skrēriteņiem viņu pašvaldībā. Kur tos drīkst novietot, un pašvaldības pēc vajadzības veido regulējumu un arī kontrolē to. Redzot to, kā ir citās valstīs, loģiski arī Latvijas iedzīvotāji, vēlas justies droši un prasa no savas pašvaldības līdzīgu kārtību, ko redzējuši arī citur pasaulē. Diemžēl, likuma regulējums Latvijā neļauj pašvaldībai noteikt savu kārtību. Pašvaldība šobrīd nedrīkst noteikt skrērtaņu braukšanas maršrutus, aizliegumu zonas, ātruma vai stāvēšanas ierobežojumus. Ja ietves vidū atrodas traucējošs elektroskrēritenis pilsētā, pašvaldība nav tiesīga to pārvietot. Pašvaldības policija nav tiesīga sodīt elektroskrēriteņu vadītājus par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem. Šāda situācija, kad skrēriteņi Latvijā faktiski ir atstāti bez nopietna regulējuma, ir radījusi haosu pilsētas ielās. Pasaule mobilitātes jomā ir ļoti mainījusies. Pirms gadiem pieciem mēs nevarējām iedomāties, ka skrēriteņu lietotāju skaits gadā augs par 300% un unikālo nomas skrēriteņu skaits Rīgā sasniegs 200 tūkstošus. Tātad tas ir ļoti iecienīts un ātras pārvietošanās rīks daudziem pilsētniekiem. Tik strauji pieaugot skrēriteņu skaitam, neizbēgami samilzušas problēmas satiksmes drošības un sabiedriskās kārtības jomās. Apdrošināšanas uzņēmumi norāda, ka skrēriteņu negadījumu skaita pieauguma pagājušajā vasarā par 30%. Par šo sūdzas ne tikai rīdzinieki, bet nu jau ir vairāk citu Latvijas pilsētu iedzīvotāju. Piemēram, apdrošināšanas uzņēmumu Balcija veiktā aptauja norāda 83%. Iedzīvotāji uzskata, ka skrēriteņu vadītāju braukšanas stils apdraud satiksmes drošību. Pirms pāris nedēļām, tepat Vecrīgā Šķūņu ielā, es uzzināju, ka beidzot ir sācies pavasaris. Pavasara vēstneses bija nomas skrēriteņu vadītājs, kurš mani gandrīz notrieca. Uz ietvēm izmētāti elektroskrēriteņi ir ikdiena. Jaunajiem vecākiem ar bērnu ratiņiem vai cilvēkiem ratiņkrēslos tā ir nepanesama problēma. Es lūgtu apvienot laikus.
Tātad vai deputāti iebilst, ka laiki tiek apvienoti? Neiebilst. Liepiņkungs, jums ir vēl 2 minūtes.
Jāpiebilst, ka skrēriteņi ir apdraudējums bērniem. Šogad aprīlī un maijā kopumā jau ir notikuši 25 negadījumi ar bērniem un skrēriteņiem. Ārsti norāda, ka traumas, ko bērni gūs šajos negadījumos...
Cienījumie kolēģi, arī progresīvie, jūs arī Rīgas domē esat...
Prasa ilgu ārstu.
Ieklausieties Gat Liepiņa runā.
Traumas prasa ilgu ārstēšanu, un gājēji uz ielas jūtās nedroši. Situācija uz ietvēm ir kā mežonīgajos rietumos. Nu, es tiešām priecājos, ka likuma grozījumi šajā sasaukumā beidzot virzās uz priekšu. Paldies par darbu Tautsaimniecības komisijas priekšsēdētājai un visiem Tautsaimniecības komisijas deputātiem un atbildīgajām ministrijām. Cerams, ka ļoti drīz likuma grozījumus pieņemsim un šo jomu sakārtosim. Bet es nevaru būt apmierināts par to, kā šis skrēriteņu regulējuma jautājums virzījās uz priekšu pirms šīs saimes sasaukuma. Esam pazaudējuši vairāk nekā gadu laika. Biju klātesošs priekšlikumu izstrādē un vēroju likumu virzību ministrijās un saimā 13. saimas laikā. Ar rētiem izņēmumiem visi vismaz gadu nodarbojās ar nebeidzamu juridisku teoretizēšanu. Kamēr uz ielām notiek haoss, par nozaru atbildīgie tam piegāja attieksmi, kā kaut ko nedarīt, nevis aktīvi meklēja risinājumu. Un risinājumi ir skaidri, un vajag tikai gribēt kaut ko darīt. Ja kāds neredz risinājumu, aicinu izmantot iespēju 2 stundu laikā aizlidot uz kādu pilsētu tepat Eiropā un apskatīties, kā tas strādā. Nevis mēģināt izgudrot jaunu velospēdu vai mūžīgo dzinēju. Kolēģi, ja mēs pēc iespējas ātrāk neizveidosim un nepieņemsim skrēriteņu regulējumu, mums nāksies ieviest galēju risinājumu, kā Parīzē un aizliegt nomas skrēriteņus vispār. Iedzīvotāji nejūtās droši un daudz ir nokaitināti. Dažu dienu laikā portālā Mana balss ir savākta 5000 paraksti ar prasību aizliegt nomas skrēriteņus. Uzsveru 5000 paraksti dažu dienu laikā. Prognozēju, ka ļoti drīz šī iniciatīva nonāks arī šeit izlemšanai saimā, un tas norāda uz to, ka cilvēki ļoti gaida risinājumu. Tautsaimniecības komisijā ir paveikts liels darbs, lai varētu virzīties strauji priekšu. Visi mani priekšlikumi komisijā rūpīgi izdiskutēti, un lai nebūtu jāpieņem galējus lēmumus un sakārtot skrēriteņu regulējumu, aicinu atbalstīt piedāvātos priekšlikumus un likumu grozījumus. Paldies! Yes.
Debats slēdz, bet pirms es dodu vārdu vēl Kūbergungam. Liepiņkungs, paldies, jūs uzrunājat ļoti svarīgu problēmu jautājumu, taču, runājot par elektros kreditiņiem, ļoti pamatot viss, ko jūs teicāt, un es nepārtraucu, taču viss, ko jūs teicāt, vispār neattiecās uz 11. priešlikumu. Jo viņš ir... Jo 11. priešlikums, Liepiņkungs, ir par velo rikšām. Bet es saprotu, ka jūs domājāt 13. to teikt. Tātad precizitātei jūsu debatēs minētais būtu adresējums uz 13. priekšlikumu.
Es gribētu viesu skaidrību, ka 11. priešlikums tiek noteikti deleģējums pašvaldībām, noteikti velo rikšu izmantošanas nosacījums un kustības maršrutu. Ja? Tas tika atbalstīts komisijā. Lūdzu.
Tātad deputāti neiebilst, deputāti neiebilst.
Tātad numur 12 priešlikums, deputāta Briškena priešlikums tiek noteikts deleģējums pašvaldībām noteikti stāvēšanas aizlieguma zonas koplietošanas transporta līdzekļiem. Tas tika atbilstīts.
Deputāti neiebilst, deputāti atbalsta.
Deputāts Liepiņš iesniedz ir 13. priešlikumu, kas ir elektroskreditēm jābūt vienai valsts reģistrācijas numuru zīmē, kas piestiprināts pie tā konstrukcijas tika atbalstīts.
Un tagad, kolēģi, jūs sāksim diskusiju par elektros karieritiņiem. Uzsākam debats. Pirmais piedēcies deputāts Viktors Valainis.
Nu, elektros karieritiņas vārds ir priešlikumā. Es domāju, ka mēs varam tā plaši paņemt šo tēmu. Ja? Es domāju, katram te ir viedoklis. Bet es tomēr pieskāršos šim konkrētajam priešlikumam. Manuprāt, kolēģi nevajadzētu atbalstīt šo konkrēto priešlikumu, jo viņš paredz ļoti skaidru lietu, ka elektros kreditenim ir jāuzliek numurs. Un, manuprāt, tā ir absolūti nevajadzīga lieta. Es ikdienā lietoju velosipēdu, un kad jūs pēdējo reizi redzējāt kādu velosipēdu, kuram ir numurzīme pielikt klāt, un tā ir ļoti reta parādība, bet brīvprātīgi, protams, to var darīt. Un likumā šobrīd noteikti, ka tā cilvēka izvēle, viņš to var darīt, viņš to nevar darīt. Bet ja mēs uzliksim šobrīd pienākumu katram cilvēkam, ka mēs šis elektroskreditens iet šo obligātu administrīvo procesu un iet uz CSDD, prasīt to numuru, naglot klāt to numuru, kaut kā tur metināt vienalga kā tur pie tā veloskreditiņa, nu tas ir aplam. Problēma ar veloskreiriteņiem, visi šie nomētātie dzelzgabali, kas mētājās pielām, problēma jau ir nomas veloskreiriteņiem. Nu, kāds sakars viņiem ar numuriem? Katru no šiem veloskreiriteņiem var identificēt, viņam katram ir numurs, tur vispār absolūti nav nekāda problēma. Parādiet man kaut vienu privātu elektroskreiriteni, kas mētātos kādā pagalmā, kaut kur zālē nomest vai kaut kur ne tā novietot uz veloceliņu, tas velo skreiritens, viņš jau maksā gana daudz naudu, un tie, kas viņus ir iegādājušies, nu, es teiktu, tas būtu ārkārtīgi redz gadījums, ka kāds savu privāto, nu, ierīci, kas maksā 2, 3, 4, 5 simtus, vienkārši tāpat viegluprātīgi kaut kur atstāt. Ar nomas velo skreiriteņiem tur ir pilnīgi cits stāsts. Es pievienojos, tur ir jābūt kārtība, ja pašvaldība pati netiek galā un nevar tos dzelzgabals savākt no ielām, nu, tā ir pašvaldības problēma, ja viņiem vajag kaut kādu normatīvu regulējumu, lai to palīdzētu darīt viskārtībā. Bet šis konkrētais par numurzīmi ir, iedomājieties paši, nu, kur problēma sodīt vienu vai otru šo te pakalpojumu sniedzēju, ja viņš nevar ieviest tādu sistēmu, lai viņa klienti disciplinēti liktu viņus vietā, kur tas ir atļauts. Nu, piemēram, nu, šeit Vecrīgā, ja, iebraukt ar veloskreditenu var, bet atstāt viņu nedrīkst. Pati sistēma tev uzliek šo ierobežojumu, pasaka, nē, šeit tu nedrīkst viņu atstāt, lūdzu novieto viņu. Ar tām IT tehnoloģijām, es domāju, šie pakalpojumi sniedzēji diezgan ātri varētu salikt kārtībā šīs lietas, lai cilvēkus disciplinētu, nu vismaz vienā otrā aplikācijā, ko es personīgi lietoju, tev tas veloskreditens ir jānofotografē pēc tam, kad viņu noliec. Ja? Tas, nu, es domāju, ka sistēma pati, ja mēs skaidri pateiktu, ka nē, šis nav ok, sistēma pati tiktu galā. Mēs šobrīd ar šo priešlikumu, nu, es tiešām, Liepiņkungs, jūs runājāt pirms kāda brīža par birokrātiem un par birokrātu stundām, gadiem ilgi kaut ko ir darījuši un juridiski strīdējušies, nu, šis nu, ir tas gadījums, kur birokrāti ir nonākuši līdz tādēm, jaunam līmenim, kad nu, tiešām likstēt, klapēt klātos numurs, nu, kur mēs, nu, cilvēki, iedomājieties no cilvēku pozīcijām, nu, biznesam, ar biznesu var tikt galā arī bez šiem numuriem, nu, velsapēdistam, nu, kur velsapēdistam, nu, tas ir tiešām ļoti ekskluzīvi, ka kāds iet un liek to numuriņu sam divritenim, nu, beidziet, nu, taču saprotiet realitāti, nu, teikt veloskrēritenim ies un liks to numuru klāt, nu, tas nav nopietni, tas un pilnībā nerisinās situāciju, radīs nepatika iedzīvotājiem pret likumdevēju, kas uzliek tādu pilnīgi muļķīgi nesaprotam pienākumu. Tie vērķi maksā pamatīgi dārgi, katrs viņu ņem mājās, stiepja augšā, tur, nu, tā ir pilnīgi cita lieta. Nomas, ar nomu citiem variantiem jācīnās. Tā kā es aicinātu šo konkrēto priešlikumu, cīnīties vajag, bet nevajag aiziet pilnīgā galējībā, tāpēc kolēģi, nu, lai šī diena kalpo par to piemēru, ka Saeimas deputāta zālē izdara savu izvēli pēc labākās apziņas un šajā priekšlikumā nobalso par loģisko saprātu. Paldies.
Vārds Saeimas deputātam Edmundam Zivtiņam.
Augstu godātais Saeimas priekšsēdētāji, cienījamās deputātes, godātie deputāti. Šo konkrēto priekšlikumu es arī no savas puses aicināšu noraidīt, bet paskaidrošu, ka pēc. Proti, manā skatījumā šai te reģistrācijai vajadzētu būt brīvprātīgi. Jāsaprot arī tas, ka šī te reģistrācija, bet to es nesaskatīju šajā te priekšlikumā, viņa man uz pirmo acu skatienu arī rādījās tāda, kad ir nepieciešama šāda te numurzīme, tāda pati kā pieņemsim motociklam vai motoroleram vai kvadriciklam, bet ir iespējams tāda reģistrācija brīvprātīga, kā šobrīd notiek velosipēdiem, proti caur internetu piereģistrē un tev lokanu numuru zīmīti atsūta pa pastu un tu viņu uzlīmē uz karkasu. Līdz ar ko šis te process ir ļoti vienkāršs, nav nekur jāiet un nekas tur jāapgrūtina, nekāds administratīvais process. Pie tam nākotnē tas tiešām varētu palīdzēt saistībā ar visām apdrošināšanām un ceļa satiksmes negadījumu izmeklēšanām un skatīšanām. Tā kā pēc būtības es atbalstu to, bet šeit nav skaidrība, tātad vienalga būs nepieciešami kaut kādi grozījumi un uzlabojumi. Tāpēc manā skatījumā, par cik skaidrības nav, tad lūdzu šo te konkrēto piedāvājumu šoreiz noraidīt, bet ja viņu izstrādāt tā kā pienākās un saprotami, tad viņu varētu arī atbalstīt, bet šo konkrēto lūdzu noraidīt.
Vārds Saeimas deputātam Gatim Līpiņam.
Augsts godātais Saeimas priekšsēdētājam, kungs, šoreiz tiešām pilnīgi un pavisam pa tēmu. Vēlos atbildēt Valaiņa kungam, velosipēdu reģistrācija joprojām paliks brīvprātīga, to mēs lasām 14. nākamajā priekšlikumā, tā kā tur nekas nemainās kā līdz šim. Otrā lieta, tas ir nepieciešams šī te reģistrācija skrēritaņiem, lai varētu izķert faktiski motociklus, kas izskatās pēc elektroskrēritaņiem, jo šobrīd nav iespējama pilnvērtīga satiksmes kontrole. Šobrīd, ja nākotnē brauks šis elektroskrēritenis bez, piņemsim, pa gājēju ietvi bez numura zīmes, tad policists reiz varēs konstatēt, kaut kas tur nav kārtībā un ir jāpārbauda. Šobrīd nav iespējams konstatēt, vai tas ir mocis vai elektroskrēritenis, kurš var braukt tikai līdz 25 km/h. Treškārt, bez šīs te reģistrācijas nākotnē nebūs iespējams noteikt obligāto cilvēktiesisko apdrošināšanu. Tas vienkārši nebūs bez reģistrācijas iespējams. Un attiecībā par skrēriteņu, to problemātiku reģistrācijas, viņus jau šobrīd var reģistrēt, un tur viss ir jau izstrādāts. Un CSDD to šobrīd dara, un viņi teica, ka viņa sistēma vēl uzlabos un izveidos dažādus piemērotus numuru zīmju variantus, lai tie būtu ērti lietojumi. Paldies.
Nākamajam vārds debatēs nākamajai Saeimas deputātei Viktorai Pleškānei.
Godātie kolēgi, gribu minēt sekojošu. Mūsu frakcijā balsos pret šo priekšlikumu, paskaidrošu, kāpēc. Mūsu laikos ir ļoti maz cilvēku, kuri strādā policijā, darbinieku trūkums, un jūs uzvanīsiet uz policiju, izsauksiet policiju, un ko jums pateiks? Atvainojamies, jūs esat 105. Rindā, jo policija tagad izbraukumā novāc, savāc skrērītiņus, Brīvības ielā, Valantur, nezinu, Stabu ielā, Saprotiet, mēs netiksim pie tā, ka cilvēki būs aizsargāti no kaut kādiem sliktākajiem pārkāpumiem, nekā viņi skraidīs tagad pa pilsētu un pēc katrā zvana viņam būs izsaukums un novākt to pašu skrīretiņu. Vai tas ir normāli šajos apstākļos? Un ja mēs runājam par to pašu drošību, vai numura zīmes sakārtos vai atrisinās šo problēmu ar drošību ielās, vai tie, kuri brauc ātri, vai viņi pārstās to darīt, jā, būs numura zīme vai nebūs numura zīme, jo nevisur arī stāv policija un nevisur, jā, kādā izmēra tā būs zīmīta vai tajā, nezinu, radārā vai kur varēs viņu redzēt. Es domāju, ka tas ir bezjēdzīgs pasākums. Mēs no tā tikai gūsim to, ka mūsu policijas darbinieki, pašvaldības policijas darbinieki būs aizņemti no tā ar to, ka braukās pa ielām un novāks to skrieriteņu no ielām. Paldies.
Vārds Saeimas deputātam Andrejam Judinam.
Kolēģi, Saeimas juridiskās komisijas krimināla tiesība politikas apakškomisija noturēja trīs sēdes runāt par šo likuma projektu, jo tautsaimniecības komisija ierosināja un mēs strādājam un analizējam. Runāt par konkrētu priekšlikumu. Es varu piekrīst Valaiņa kunga viedoklim, ka te ir papildus loks, ka ir jābrauc, jāreģistrā, varbūt arī rinda būs. Visu to nevar izslēgt. Starp citu, tas pats attiecas arī uz jebkādu citu transporta līdzekļu, arī ar mašīnam varbūt būtu vieglāk dzīvot, ja nebūtu numuru, viss būtu forši, ja vēl nebūtu tehniskas apskates vēl labāk. Bet, kolēģi, mūsu jautājums nav par to numuru, mūsu jautājums par cilvēku drošību. Un es pilnīgi pievienojos Liepņa kunga viedoklim, ka gadījuma, ja transporta līdzeklis, šajā gadījumā mēs runājam par elektroskrējriteņu, ir identificējams, tam ir un būs efekts. Proti, tas atturēs dažus cilvēkus, es sapratu ne visus, bet dažus no tādas pārgalvīgas rīcības ar domu, ka nekas, braukšu tālāk, varēšu tad palikt anonīms un nekas nebūs. Es aicinu kolēģi atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Vārds Saeimas deputātam Edmundam Ziltiņam, debatēs otro reizi.
Kolēģi, vēlreiz gribu aicināt neatbalstīt šo te, un runājot par ceļu satiksmes drošību, lai kāds kādreiz vēl, nu, teiksim, gribētu runāt, tad pirmkārt man ir jautājums, kurš to kontrolēs? Jūs te iedomājušies, esat kā ceļu policija vai vēl kaut kas. Kur viņi ir? Pašvaldības policija, ja? Kur viņi ir tā pašvaldības policija? Policija šobrīd ir nolaista zem katras kritikas mūsu iekšējā drošība, es nepārstāšu par to runāt no šīs te tribīnes. Viņas nav. No 1200 ceļu policistiem ir palikuši 370. Lūdzu, parlamentārais sekretāri, atnāciet uz tribīnes un pastāstiet, kā tiks kontrolēti šie te skrējriteņu braucēji. Kādā veidā? Ot, pastāstiet man, lūdzu. Man ļoti interesē tiešām, kolēģi, kā viņi tiks kontrolēti un kas to darīs. Kad mums uz Rīgu ir trīs ekipāžas, kuras nespēja noformēt ceļa satiksmes negadījumus, un jūs tagad sakiet, kad viņi vēl mums arī uzraudzīs šos te skrējriteņus. Pašvaldības policisti, cik mums ir? Tieciet galā ar to no sākuma, ka pašvaldības policija priekšlieku nevar atlaist katras mērķis, kuras atnāk. Tā kā, draugi mīļie, mūsu iekšējā drošība ir zem katras kritikas. Un tagad šis te kategoriski nav atbalstāms. Tāpēc vajag izdomāt, lai mehānisms būtu vienkāršs, viegls, saprotams, gribi reģistrēt, reģistrē, tātad, ja piereģistrēsi, tev būs bonusi, tur tas un tas un tas un tas. Šeit mēs atkal tikai cirvi no augšas nebūs reģistrēts, būs sots. Kategoriski nē, neatbalstīt šo priekšlikumu.
Debats slēdz. Kulbērkums, komisijas vārdā, iebildīsiet ko?
Šeit jāsaprot, ka tā diskusija bija saistīta ar to, ka ir pietiekoši satraucošs skaits ar negadījumiem tieši ar elektriskiem skrējriteņiem, tieši satiksmē. Un rezultātā šie elektriskie skrējriteņi rada satiksmes negadījumus ar citiem transporta līdzekļiem, kur nav šī te apdrošināšanas seguma. Un tas ir tas iemesls idejai par Liepiņa kunga par to, ka vajadzētu šīs reģistrācijas likt. Problēma, protams, ir par to reģistrācijas formu un veidu, un tas jautājums nav atrisināts, kādā veidā tehniski tas notika, kas ir sarežģīti, un tas būtu apgrūtinājums cilvēkiem. Problēma ir tas, ka mēs nespējam identificēt, kur ir tiešām tie skrējēji, kas ir ar 100 km stundā, 60 km stundā, tad tie, kas piedalās jau nopietni satiksmē un apdraud citus satiksmes dalībniekus un nav identificējumu uz ceļa. Un šī numurzīme būtu tas, kas to palīdzētu. Bet mēs radīsim problēmu atkal tiem, kam ir šie lēnie 20 km stundā, 25 km stundā, kas pārvietojas lēni un kam nav pat vietas, kur uzlīmēt vai uzlikt šo te numurzīmu. Tātad šis bija ļoti strīdīgs jautājums, kas tika lēmts komisijā.
Tātad jautājums...
Bet es gribēju pieminēt, šeit ir punkts saistīts arī, mēs visu laiku runājam par elektrosreiteņiem, bet šeit ir velorikši iekšā, kas ir cilvēku pārvadātāji, kas nozīmē, transporta līdzeklis, kas pārvadā pasažierus, un viņam būtu jābūt reģistrētam un kārtībā, lai viņš varētu piedalīties satiksmē, un, jo viņš brauc reāli pa ceļa joslu.
Šajā priekšlikumā gan velo rikšas es neredzu. Mēs par 13. šobrīd diskutējam.
Atvainojiet, tas ir nākošie atvainojiet.
Jā, tieši tā. Tātad mums ir jābalso par 13. priešlikumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 13. deputāta Gata Liepiņa iesniegto priešlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33 pret 24 atturas 27 priešlikums nav guvis Saeimas atbalstu.
Tātad
14.
priešlikums, Liepiņkunga priešlikums, velospēdu reģistrācija brīvprātīga un saistībā atļauts piedalīties arī ar nereģistrētiem velospēdiem atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
15. priešlikums no Liepiņkunga un šeit ir jautājums, ka ar elektroriteņu un velo rikšu reģistrācija ir obligāta un saistībā atļauts piedalīties tikai ar reģistrētiem elektroriteņiem un velo rikšam.
Uzsākam debatas. Debatēs pieteicies deputāts Edmunds Zjūtiņš.
Jā, godātie kolēģi, ilgi neaizkavēšu, tātad kārtējo reizi par šo te reģistrāciju. Ja? Nav nepieciešams. Tas nav nepieciešams obligātā kārtā, lai tas būtu. Tā kā šo te konkrēto priekšlikumu lūdzu noraidīt.
Debatēs pieteicies Saeimas deputāts un Saeimas priekšsēdētāja biedrs Jānis Grasbergs.
Jā, labdien, kolēģi. Klausoties arī šīs te debatas par reģistrācijas nepieciešamību, tad pirmām kārtām reģistrācija ir nepieciešama, lai varētu oktas šo te obligāto apdrošināšanu ieviest, jo bieži vien braucot ar šiem te elektrorīkiem, savaino cilvēkus, savaino kādus citus ceļa satiksmes dalībniekus. Uzbraukt var arī uz ietves kādam gājējam, un šajā gadījumā tad nav šī te seguma, un bieži vien tas braucējs nevar atmaksāt ne medicīnas izdevumus, neko. Līdz ar to, lai varētu ieviest obligāto apdrošināšanu, tad ir nepieciešama reģistrācija. Un par policijas darbu, to, ko komentēja arī mums komisijā no policijas puses, kad šobrīd bez šīm te numura plāksnītēm policijā iesūta video materiālu, kurā redz vienu vai divus dalībniekus, kas brauc uz šī te skūtera ar zilu jaku un sarkanu jaku, un tā ir vienīgā identifikācija, kas tajā brīdī ir bijuši. Un arī par šiem te nomas, ja ir numura plāksnīta, policija var redzēt, kurš konkrētais skrējritenis ir piefiksēt šajā video, un pēc laika ar šīm te jaunajām tehnoloģijām, kuras ir IT risinājumi arī šiem te nomas skrējriteņiem, tad identificēt, kurā laikā tas ir fiksēts, un tur tad pēc aplikācijas var identificēt konkrētu vārdu uzvārdu, kas tur ir braucis. Līdz ar to tas palīdz policijas darbā, nevis apgrūtina policijas darbu. Paldies. Tā kā aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Vārds Saeimas deputātei Viktorijai Pleškānei.
Gribu minēt to, ka šis pat priekšlikums ir līdzīgs, ko mēs balsojam pirms. Vienīgais, ka šeit ir pielikts klāt velorikšu. to var precizēt uz trešo lasījumu, bet gribu arī atzīmēt, ka numuru zīmes izsniegšana, sagatavošana šoreiz un tā tagad nav saprotamā, kā mēs to daram un kas to darīs. Tāpēc es arī lūdzu neatbalstīt, bet lūdzu deputātu Liepiņu, tad varbūt arī precizēt par to, ka atstājam to pašu elektroskrēja riteņu bez vai ar brīvprātīgo registrāciju, bet velorikšu ar numuriem, jo velorikšas ir bailīgas vai ir, velorikša nē, velorikša jābūt registrētai, jo tur ir cilvēki, kurus pārvieto, un tas ir drošības dēļ. Jā, bet elektroskrējriteņus no šajienas ir jāņem nost. Paldies.
Vārds deputātam Edmundam Ziltiņam, otro reizi debatēs.
Paldies, kolēģi. Tātad precizēšu, lai būtu skaidrība. Tātad proti, lai varētu noformēt ceļa satiksmes negadījumu ar šo te elektroskūteri, vai kā nu viņi tur sauc, ja? Tagad jautājums, kas mums ceļa satiksmes negadījumu ar velosipēdiem nav? Kā noformēt tanī gadījumā, ja ar velosipēdi ir ceļa satiksmes negadījums? Pie tam viņš var būt gan no vienas puses, gan no otras puses, var būt cietis gan gājējs un velosipēdists, ne, gan ar automašīnu un velosipēdists, jā. Tā tad ir noteikta kārtība un noteikts fonds, kas ar to nodarbojās, izskata šīs te lietas un, tā teikt, ja ir nepieciešams izmaksā kompensācijas, tā tad šis te jautājums ir atregulēts un nav nepieciešama šī te obligātā reģistrācija. Lai jūs saprastu vēlreiz, tad šī te obligātā, pareizāk sakot, brīvprātīgā reģistrācija, kuru pieņemsim, es pats arī izmantoju, lai reģistrētu savu velosipēdu. Kāpēc es to darīju? Ne jau tāpēc, ka man tur vajag oktu vai man pa ātrumu kāds noķers ar velosipēdu. Tas ir ļoti svarīgi tanī brīdī, ja nozog šo te agregātu. Un tanī brīdī, pieņemsim, jums ir velosipēds 15 gadīgs, visi dokumenti ir pazuduši, bet reģistrācija jums ir. Un tanī brīdī ir ļoti svarīgi, kad ir šī reģistrācija. Un tas ir tas punkts, uz kura pamata ļoti daudzi reģistrējās. Tā kā šo te konkrēto gadījumu, konkrēto priekšlikumu vajag noraidīt un uz trešo lasījumu tiešām papildināt, bet šo noraidīt. Paldies.
Debats slēdzu. Kulberg kungs, vai jūs gribat ko piebilst? Pie 15. priekšlikuma?
Nē.
Tātad balsosim, lūdzu zvanu. Balsosim par 15. deputātu Gata Liepiņa iesniegto 15. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 43, pret 23, atturas 20. Tātad ir identisks balsojums 43 pret 43. Vēlreiz, ne? Tātad šī laikam ir pirmā reize, 14. Otrā, ja? Tad es nevadīju sēdi. Man pirmā reize, kolēģi, labi. Tātad vēlreiz ir jābalso vēlreiz, lūdzu zvanu. Balsosim par 15. deputāta Gata Liepiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 46, pret 25, atturas 13, priekšlikums ir atbalstīts. Nākamais 16. priekšlikums.
Ceļa satiksmes likums ir ļoti interesants likums. Jā. 16. priekšlikums, Liepiņkungs, tiek noteikts, ka spēkā esošais deleģējums ministra kabineta noteikuma kārtībā, kā veids velospēdu un elektroskrēteņu reģistrācija, tiek papildināts ar velorikšām. Atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Tātad, lūdzu zvanu, balsosim par 16. deputātu Gata Liepiņa priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68 pret 10 atturas 5 priekšlikums ir guvis atbalstu.
Tātad, 17. priekšlikums, deputāta Anna Kulberga, mans priekšlikums. Tiek papildināts deleģējums ministra kabineta noteikti informācijas iegūšanas maksu no transporta līdzekļu un to vadītāju valsts reģistra.
ir daļai atbalstīts un papildināts ar komisijas uzlabotu priekšlikumu numuru 18. Atbalstīts.
Deputāti, neiebilst.
Satiksmes ministrs Vitenbergs iesniedzis ir priekšlikumu numuru 19. 18. Tie papilnās deleģējums ministra kabinēta noteikti informācijas iegūšanas maksu un ir atbalstīts.
Deputāti, neiebilst.
19. Priekšlikums Vitenbergs kunga no ministrijas, Satiksmes ministrijas ir atbalstīts, tiek precizēts pilnveidot vienkāršo digitālo tahografu karšu pakalpojumu sniegšanu.
Deputāti, neiebilst.
Numur 20. Deputāta Andra Kulberga mans priešlikums, tas tiek precizēt norma, kā ierobežojumi personām CSDD ir nevis pēc soda piemērošas, bet gan pēc tam, kad šis sods ir stājies spēkā. Tātad jums netiek automātiski piemērots sods, kamēr jūs nesat vainīgs. Ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Priekšlikums ir tas pats, ir turpinājums. Ir atbalstīts. Deputāta Andra Kulberga, 21. Andra Kulberga deputāta priekšlikums ir atbalstīts.
Tātad uzsākam debatas. Deputājs pieteikusies deputāta Viktora Iplaškāna.
Lūdzu.
21. Andra Kulberga priekšlikums debatas pieteikusies deputāta Viktora Iplaškāna.
Mūsu komisija šīs priekšlikums bija atbalstīts. Es paskaidrošu, par ko tas ir. Tas ir par tehnisko apskatu veikšanu auto servisos. Ne? 21. Anums. Tāpēc lūdzu paskaidrot tas. A tagad? 21.
Tātad 21. Priekšlikums.
Nu, ja vienkārši es nepaņēmu to iedot.
Labi, tātad debats slēdz. Nē, nē, ā. Nē, nē, kolēģi, tad ļausim vēl Plešanas kundzei tomēr.
Es ātri.
Pabeigts.
Ceļu satiksmes drošības direkcija vai ceļu satiksmes drošības direkcija vai transporta līdzekļu tehniska stāvokļa kontrole transporta līdzekļu valsts tehniskas apskātes ietvaros ceļu satiksmes drošības direkcija vai ceļu satiksmes drošības direkcija šim nolūkam akreditēta persona. Tas ir par to, ka mēs varam tagad automašīnu veikt tehnisko apskati arī servizos pie akreditētas personas.
Kolēģi un Plešanas kundze, īsti nav īstā vieta, lai debatētu ar zāli, un Kulberga kungs, ja viņš neatrodas tribīnē, viņš ir zāle. Līdz ar to jums ir iespēja dot uzstāties, ja jūs uzskatāt, ka priekšlikums ir tieši par šo, klausīsimies no jūsu uzstāšanās, satura, tad
jā, jā.
Jums ir jāmēģina pārliecināt kolēģi vai tieši otrādāk, par to,
ne, mēs atbalstam šo priekšlikumu, ja tika atļauts veikt tehnisko apskati autoservisos, tas ir tikai labuma dēļ, un nekāda konkurences tur tādas aizdomīgas nebūs, ka tur vienam būs, tur vienam nebūs slikti vai otrādi. Mēs uzskatām, ka tas ir labs priekšlikums, jo veicinās konkurenci, un nebūs tā kā viens monopolists, jo tagad ceļu satiksmes direkcija nopērk vai iepērk pakalpojumus veikt tehnisko apskati, un tagad mēs arī piedāvājam vai dodam iespēju privātiem autoservisiem veikt tehnisko apskati. Atbalstam.
Tātad nākamajam varas debatēs Saeimas deputātam Edmundam Zivtiņam.
Cienītie un godātie kolēģi, skaidrs, kad ir pienācis laiks mums pārdomāt to jautājumu, kas skan, pieskarsimies arī tālāk, gan šeit tehniskās apskats periodiskumu, gan arī šo te jautājumu, bet es tā tad neuzstāšu tagad jums, nu, tur balsot pār vai pret, man, protams, ir pašam savs viedoklis, bet es jums nolasīšu faktus un lūdzu tad, kā saka, izvērtējiet paši, ja? Uz šo brīdi, tātad jautājums ir par to, lai ceļu satiksmes drošības direkcija atļautu citai sevis akreditētai personai, tādī skaitā autoservisiem, nodarboties ar šo te
valsts tehnisko apskati. Jā. Uz šobrīd neviena Eiropas Savienības dalība valstī nepastāv kārtība, kur vienlaikus ar transporta līdzekļu remontu tiktu pieļauta arī tehniskā apskate. Neviena. Nav pieļaujams tieši interešu konflikts, kurā tehniskās apskates veicējs pats ir ieinteresēts remontdarbu veikšanā. Tas ir otrs. Publiskie iepirkumi šajā, tātad publiskā iepirkumā tika pieļauts, ka piedāvājumu var iesniegt arī pretendenti, kam ir pieredze autoremonta darbu veikšanā, taču pēc uzvaras iepirkumā šāda pretendenta būtu jāizveido atsevišķu uzņēmumus. Tātad interešu konflikts veidojās tanī brīdī, ka autoservisa īpašnieks remontē pats savu automašīnu šajā te servisā. Priekšlikums izslēdz arī aizliegumu veikt tehnisko kontroli sev piedarošiem transporta līdzekļiem. Un pats būtiskākais, ko es gribu teikt, un tas tiešām ir vērts aizdomāties, jau šobrīd autoservisos ir milzīgas rindas, nu, pieņemsim, tad, ka jūs gribat tur veikt tehnisko apkopi. Nu, nav taču tā, kad jūs šodien izdomājat, tā kā ir parasti, pieņemsim, ar tehnisko apskatu izdomājumu, šodien es braukšu iziet tehnisko apskatu, jo man beidzās. Tad es paņemu, aizbraucu un tur pusstundas, divās stundās labi laiks tur ir. Protams, tur ir pārmetumi, ka to visu vajag sakārtot. Bet kā tad būs ar šo te laiku, kad jums būs, jums rītdien beidzās tehniskā apskata, jūs sakat, man vajag servisā pierakstīties, viņi saka, oj, sorry, atvainojiet, mums nav, mums ir tikai pēc mēnesi. Ko darīt? Nu, tādiem žēl būs. Atkal būs aizmirsts, atkal būs jāņem vienas dienas atļauja, jāmaksā 7 eiro un ar katru reizi tik jāmaksā. Un visu laiku tikai problēmas. Pie tam, ko es gribu pateikt, šobrīd lielie servisi par 10 eiro, tā doma ir tāda, es aizbraucu atdodu uz apkopu savu automašīnu un viņi pa 10 eiro, es atnāku atpakaļ, man jau arī tehniskā uzlīme ir uz stikla. Tātad viņi ieliek iekšā pakalpojumā šo te cenu, paši aizbrauc, iziet tehnisko apskatu un atzina atpakaļ. Tāpēc man šķiet tā, ka par šo, es tiešām negribu aģitēt ne par, ne pret, vienkārši lūdzu izvērtējiet paši, man liekas, ka šobrīd īsti mēs vēl neesam gatavi, jo arī, pieņemsim runājot, es šo jautājumu, es runāju ar lieliem uzņēmumiem, tiešām lieliem servisiem, ko viņi saka, tagad ceļa satiksmes drošības direkcija grib, lai viņu servisā būtu atsevišķa līnija par šo te. Viņi saka, es nevaru iedot atsevišķu līniju, jo tas ir dārgi man pacēlāja vajadzīgi, lai es remontētu automašīnu. Savukārt viņiem ir nepieciešama atsevišķa līnija, uzraudzība, video, tātad apmācīt šis te cilvēks, kurš pārbauda šo te tehnisko apskatu. Tā kā tas ir ļoti komplicēts jautājums, un galu galā, kā tas ietekmēs mūsu visu ceļu satiksmes drošību. Nu, ir atbildes uz to jautājumu? Īsti man nav. It kā izklausās labi. Bet tanī pat laikā daudz neatbildētu jautājumu ir. Un tāpēc man, protams, pašam ir viedoklis par šo, bet es lūdzu jūs arī aizdomāties līdz tam, jo es uzskatu, ka ar šo priekšlikumu ir jānāk tiešām, ir jābūt nopietnām diskusijām, ir jāpārunā ar ceļu satiksmes drošības direkciju, ar satiksmes ministriju, un jādabū no viņiem viedoklis un jāmēģina darīt tā, lai mēs atvieglotu šo te tehniskās apskates procesu, bet lai nepasliktinātu kvalitāti un lai nebūtu šie te riski uz korupciju. Paldies.
Kulberga kungs, jums pietiks ir pusminūte? Jā, vārds Andrim Kulbergam.
Es gribēju teikt, ka šis priekšlikums dotajā mirklī nemaina neko esošajā kārtībā. Viņš nav saistīts. Tas ir priekšlikums par akreditētā personu, kurš to drīkst veikt. Tā kā tas nesaistās ne ar kādu. Šobrīd ministra kabineta noteikumi nosaka to, kādā veidā tiek veikts tehniskās apskates kontrole. Bet tas, ko jūs minējāt, Eiropas komisija pateikusi, ka būtu jābūt atvērtam ar konkurencei ir visam šim tirgumu. Dotajā mirklī un esošā kārtība, diemžēl, uz to neveicina. Priešlikuma būtība ir tāda, kad varētu atvērt šo diskusiju, un kopā ar satiksmes ministriju šis likums to neļauj vispār šo diskusiju atvērt. Komisijā bija pilnīgs atbalsts šim priešlikumam, un komisija atbalstīja šo priešlikumu, tāpēc es lūdzu balsot par tā, kā to komisija balso.
Abrams kundze, vai jums pietiks ar vienu minūtīt vai pēc pārtraukuma tad? Pietiks, ja? Tātad vārds skaidrītai Abramai. Pabeigsim varbūt šo priešlikumu, noslēgsim, lai varam virzīties tālāk pēc pārtraukuma.
Kolēģi, par tehniskajām apskatēm ir ļoti labs konkurences padomes pētījums, vēl bija manā laikā, Kulbert kungs ļoti labi zina, mēs daudz tikāmies kaut kur 2018-19. Gadā. Un tas, ko Ziltiņa kungs teica tagad, ir netaisnība, teiksim tā, maigi sakoties. Apmēram pusē no Eiropas Savienības valstīm šis vairs nav atstāts tirkus monopola uzņēmuma rīcībā, kas tikai monopola uzņēmums drīkst veikt tehniskās apskats un domāt, ka vispārēt servisi to nespēs izdarīt. Mēs nerunājam par servisiem, kas atrodas kaut kur dārzs būdiņās, garāžās un tā tālāk. Tie ir akreditētie, certificētie servisi. Un, piemēram, mēs, kad veicām to tirkus uzraudzību, mēs bijām aizbraukuši Zigaunī paskatīties, kā tas darbojas jau kādus 7 gadus. Igaunijā perfekti, vienā pusē tu aizej pārbaudu mašīnu, tātad tur ir kaut kāds problēmas konstatēts, otrā pusē ir tātad izej tehnisko apskatu un viss tiek filmēts video kamerā. Nekādas pierakstīšanas, nekādas liekas darbības, nekāda tur, teiksim, klientu eksploatācijas to, lai veiktu to, ko nevajag. Tā kā tā ir mūsu novecojusī domāšana, ka mēs domājam, ka CSDD monopolam jāpastāv mūžīgi mūžos, kā tas tika radīts 90. Gados. Mēs par to visi ļoti pārmaksājam, tāpat kā par tehniskām apskatēm, kas Latvijā ir, varētu teikt, visintensīvākās salīdzinām ar citām Eiropas Savienības valstīm. Tā kā es uzskatu, šis tirgus ir noteikti jāatver, un no tā mēs visi iegūsim, visi, kas ir autovadītāji, visi braucēji, jo cenas spiedīs uz leju tieši šī konkurence. Tā kā aicinu tomēr atbalstīt tirgus atvēršanu konkurencei.
Tātad turpināsim debates pēc pārtraukuma. Kolēģi, cienījami kolēģi, es esmu saņēmis 5 deputātu iesniegumu, kur īsi varētu formulēt, ka deputāti vēlas daudz mazāk atpūtas un daudz vairāk darba. Ieklausieties uzmanīgi. Tātad priešlikums ir saīsināt šo pārtraukumu, kas paredzēts 15.00, no 30 minūtēm uz 10 minūtēm, vai viss piekrīt? Labi, tad lūdzu zvanu. Balsot? Tātad jūs vēlaties balsot, jūs vēlaties 30 minūšu pārtraukumu, es saprotu, ja? Pret šo priešlikumu. Labi, tad no sākuma nobalsosim par šo. Tad lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Raivi Dzintari Edgaru Tavaru, Aināru Latkovskiju, Vitoru Valaiņa un Aināru Šlesera iesniegto iesniegumu, kur ir lūgts šā gada 25. Maijā sēdē 2011. Paredzēto pārtraukumu saīsināt līdz 10 minūtēm. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret 5 atturas 2. Tas nozīmē, ka mums būs 10 minūšu pārtraukums. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Un es lūkšu Saeimas priekšsēdētāju biedru Jāni Grasbergu nolasīt reģistrācijas rezultāts. 30 sekundēs iekļausies.
Kolēģi, nepazūdam, 14 nav reģistrējušies, reģistrējušies ir 86. Tātad reģistrējušies nav Česlavs Batņa, ir Mārtiņš Daģis, Zanda Kalniņa Lukaševica, Jurģis Klotiņš, Rihards Kols, Dimitrijs Kovaļenko, Līga Kozlovska, Armands Krauze, Antoņina Nāševa, Edgars Putra, Jānis Rērs, Andris Sprūts, Ričards Šlesers un Jānis Vucāns. Paldies.
Tātad, kolēģi, pārtraukums līdz pulkstens 15.15. Un tad esam atpakaļ visu zālē.